Ад Афін да Лісабона, ад Італіі да Іспаніі сотні тысяч еўрапейскіх грамадзян выйшлі на плошчы супраць палітыкі шчыльнай эканоміі, заклапочаная сваёй будучыняй і будучыняй уласных дзяцей. Паводле аднаго з кіраўнікоў Ватыканскага радыё П'етра Кокка, сучасны крызіс патрабуе жыхароў старога кантыненту адказнасці, якую можна выразіць у трох ключавых словах: умеранасць, справядлівасць і любоў. У рамках рубрыкі «Еўрапейскі агляд» П'етра Кокка адзначае, што умеранасць тычыцца закліку паважаць годнасць людзей і матэрыяльныя рэсурсы, больш адказна іх размяркоўваць і выкарыстоўваць на карысць усіх. Паводле яго, умеранасць неабходная ў кантэксце пашырэння беднасці ў еўрапейскіх краінах. Кокка адзначае, што на сённяшні дзень тут налічваецца каля 80 мільёнаў бедных, што складае 16% насельніцтва кантынента. Гаворачы аб неабходнасці справядлівасці ў Еўропе, журналіст звярнуў увагу на рост беспрацоўя, які дасягае тут 25%. Паводле Кокка, праблема беспрацоўя гэта не толькі эканамічная праблема. Яна пазбаўляе людзей іх месца ў грамадстве, памяншае іх магчымы ўклад у развіццё сваіх краін, перашкаджае быць аўтарамі ўласнай будучыні і будучыні сваёй сям'і. У такім кантэксце П'етра Кокка адзначыў, што фундаментальную важнасць для міжчалавечых і калектыўных адносінаў набывае любоў. Ён нагадаў словы Бенедыкта XVI аб тым, што горад людзей развіваецца не толькі дзякуючы правам і абавязкам, але перш за ўсё бескарыслівасці, міласэрнасці і адзінству. Развіццё народаў залежыць перш за ўсё ад прызнання таго, што мы ўсе адна сям'я, якая супрацоўнічае дзеля сапраўднага адзінства і складаецца з суб'ектаў, якія не проста жывуць побач, адзначыў П'етра Кокка.